Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Hulyo 26, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nagtalaga ng karagdagang mga tropa ang Armed Forces of the Philippines o AFP para tumutok sa paglilinis sa ilang bahagi ng Marawi City ng mga pampasabog na itinanim ng mga miyembro ng teroristang Maote Grupa. Ayon kay Captain Joan Pitenglay, ang tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi, sentro ng clearing operations, ang mga nabawing posisyon ng Maote Group at mga bahay sa paligid ng lugar na hawak pa rin ng mga ito. Nagpapatuloy sa ngayon ang opensiba ng mga tropa ng gobyerno sa natitirang posisyon ng grupo na patuloy anya sa pag-atrasa. Batay sa huling tala ng AFP, nasa 453 ng mga miyembro ng Maote Group, Abu Sayyaf at mga dayuhang kaalyado ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS ang nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Nasa 109 na mga sundalo na rin ang namatay simula nang sumiklab ang mga kaguluhan noong Mayo 23. Sinabi ni Pitenglay na hindi pa rin pinahihintulutan ng task force ang mga nagsilikas na residente na bumalik sa mga nabawing lugar dahil sa posibleng presensya ng mga pampasabog. Tiwala naman ito na hindi na magtatagal at makukuha na rin ng mga tropa ng gobyerno ang lahat ng posisyon ng Maote Group at nang masimulan na rin ang rehabilitasyon ng Marawi City. Una nang nagdeklara ng 60 araw na martial law sa buong Mindanao si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kaguluhan at pinalawig pa ito ng Kongreso nitong Sabado hanggang katapusan ng Disyembre. Pinuri ngayon ng ilang mga opisyal dito sa Mindanao ang patuloy na pagpuporsige ni Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang mapaunlad ang buong isla base sa inilatag nitong plano sa kanyang pangalawang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ayon kay Deputy House Speaker at South Cotabato 2nd District Congressman Ferdinand Hernandez, malaking bagay para sa Mindanao na maging prioridad ng pamahalaan, partikular sa aspeto ng budget at inilaang mga proyekto. Ilang malalaking mga proyekto anya ang aasahan sa iba't ibang panig ng Mindanao sa susunod na mga buwan matapos nadagdagan ng Pangulo ang budget para sa infrastruktura ng isla. Kabilang na dito ang mahigit 3 trilyong piso na Mindanao Railway Project na kokonekta sa ilang mga pangunahing lugar dito sa Mindanao. Binigyan naman ni Misamis Oriental Governor Yevgeny Emano ng mataas na grado ang Pangulo para sa kanyang SONA, lalo na sa idineklara nito na pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Ikinatuwa naman ni South Cotabato Governor Daisy Avance Fentes ang mga nagawa ng Pangulo sa nakalipas na taon sa larangan ng seguridad at reforma sa mga sistema ng pamamahala. Tiwala ito na mas lalo pang paiigtingin ng Pangulo ang naumpisahang mga reforma, lalo na ang paglaban sa korupsyon. Isinusulong ng mga opisyal ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ang agarang pagpasa ng Kongreso sa bagong bersyon ng Panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay ARMM Governor Mujib Ataman, malaki ang magiging papel ng bagong BBL para maresolba ang mga problema na kasalukuyang hinaharap ng mga Bangsamoro dito sa Mindanao, partikular na ang tinaguriang religious extremism at ang banta ng terorismo. Ito anya ang magiging daan para magkaroon ng sapat na pwersang pampolitika para masawata ang naturang mga problema, kabilang na ang nagpapatuloy na pagkubkob ng teroristang Maote Group sa Marawi City. Sinabi ni Hataman na buo ang suporta ng pamunuan ng ARMM sa bagong BBL na may layong mailatag ang mas komprehensibong sistema ng autonomiya para sa mga Bangsamoro na siya ring ipapalit sa ARMM. Maliban sa mga opisyal ng ARMM, nagayag din ang suporta dito si Maguindanao Governor Ismael Mangudadato at mga lider ng Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front at mga sultanato dito sa Mindanao. Formal nang isinumite ng Bangsamoro Transition Commission nitong nakaraang linggo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong BBL na sinertipikahan na ng Malacanang na urgent o gawing agaran ang pagpasa. Isinalang sa Kongreso ng nakaraang administrasyon ang unang bersyon ng BBL, subalit hindi ito umusad dahil sa ilang kwestyong legal at kakulangan ng suporta. Umaabot sa halos 9 milyong piso na bulto ng pera ang nakumpiska ng mga otoridad sa daungan ng Zamboanga mula sa isang negosyante na paalis sana papuntang Malaysia nitong Lunes ng hapon na. Ayon kay Chief Inspector Camilo Cascolan, ang hepe ng Customs Police, nakuha nila ang pera sa posesyon ng isang snadye sa Jail na tubong parang sa sulu. Papasok sana sa terminal ng daungan si Sajail bandang alas 3 ng hapon nang madiskubre ang dala nitong pera na inilagay sa isang kahon habang idinadaan ito sa X-ray machine na. Nabatid na bibiyahe sana si Sajail papuntang Sandakan sa Sabah, Malaysia sakay ng barkong MV Mary Joya. Agad kinumpiska ang pera ng mga kawani ng Bureau of Customs at isinailalim sa interogasyon ang negosyante. Katwiran nito, gagamitin niya ang pera para ibili ng mga barter goods sa Malaysia para sa kanyang negosyo. Batay sa ginawang imbertaryo ng mga tauhan ng Customs, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority, umaabot sa 8,900,000 piso ang nakumpiskang pera kay Sajaila. Paliwanag ng Customs, ipinagbabawal sa sinuman na bibiyahe papunta sa ibang bansa ang magdala ng pera na sobra sa 500,000 piso. Pansamantala namang pinalaya ang negosyante habang nagpapatuloy ang investigasyon, partikular kung nagmula ang pera sa ilegal na transaksyon na. Ipinagmamalaki ngayon ng bayan ng Isulan sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang isang mang-aawit na Maguindanaon matapos na napili itong umawit ng lupang hinirang sa pangalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso nitong Lunes. Inihayag ng mga lokal na opisyal na malaking karangalan ang pagkapili kay Mona Lisa Adam Mangelen na maging bahagi ng SONA ng Pangulo na mariinding tinutukan ng buong sambayanan na. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ubos maisip ni Mangelen na magkaroon ito ng pagkakataon para kumanta ng pambansang awit sa harap ng pinakamatataas na mga opisyal ng bansa. Si Mangelen ay kawani ng Human Resource Management Office ng House of Representatives. Una itong nakilala dahil sa kanyang pagiging vocal sa social media tungkol sa kanyang sentimiento sa kaguluhang nangyayari sa Marawi City. Sa huling post nito na may titulong Muslims Should Fight Terrorism, nanindigan at nanawagan si Mangelen sa mga kalalakihang Muslim na huwag papayag na maging terorista. Matapos ang pagkanta nito ng pambansang awit sa SONA, muli nitong tutukan ang pagpapakita sa publiko ng kanyang advokasya sa paglaban sa terorismo at ang pagkamit ng kapayapaan dito sa Mindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.